I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Yeah! 38 kamper, over 3500 minutter, over 200 000 sekunder, og likevel varte spenningen i ligasesongen 2021-22 helt til siste kamp, helt til siste minutt og helt til siste sekund. Det ikke mulig å få det mer spennende og mer dramatisk. Liverpool endte sesongen med 92 poeng, men det var bare nok til andreplass bak Manchester City på poenget foran. Quadruple-drømmen over, men treble-drømmen i høyeste grad fortsatt I livet. Arve Vassbotten heter jeg, og her på Novotel Hotel I Liverpool sitter jeg sammen med Tore Hansen, og vi skal snakke om serieavslutningen og Champions League-finalen I pausepraten The Cop Wide-podcasten. Da meldingene kom om at Matty Cash hadde skåret 1-0 på Etihad Stadium, begynte man å håpe, og da meldingen kom at Philippe Coutinho hadde lagt på til 2-0, måtte man klype seg litt I armen. Men samtidig jaktet Liverpool desperat en skåring. City hadde allerede snudd kampen med 3 skåringer på 5 minutter, da Mohamed Salah fikk pirket inn 2-1-målet som Liverpool trengte, og dermed ble det ikke seriemesterskap for Liverpool denne gangen. Men Tore, hvordan opplevde du det fra tribunen?
Nei, det jo som du sier, det ble mye mer dramatisk egentlig enn noen kanskje trodde var mulig, for City hadde jo alltid egne hender, og de fleste regnte kanskje med at det skulle bli en komfortabel seier også mot Aston Villa, som de har gjort mot de fleste motstandere denne sesongen, og så ble det jo ikke sånn som vi vet, og det som var litt merkelig for oss som var på kampen var vel I hvert fall at det gikk rykte om både 3-0 og 3-3 og hopping og dansing og det var vel kanskje noe annullert. Det var vel, de hadde vel et annullert mål, ville og, men så det ble en litt det ble en sånn litt uvirkelig følelse egentlig, for en gikk inn I kampen med et håp og tro. Men innerst inne så følte du at dette kanskje likevel kom til å bli plankekjøring for City. Og så ble det helt annerledes. Så det var kanskje litt sånn merkelig opplevelse. Og dermed så ble på mange måter også kanskje fallhøyden større enn det en trodde. Og det gikk nok en time eller to før jeg klarte å lande helt, må jeg innrømme. Og for realiteten så var det kanskje bare et mål da, til slutt. Ikke et poeng eller to poeng, men et mål I den riktige kampen som avgjorde dette.
Ja, det jo sånn som du sier at man står på tribunen der, og så når 1-0 kommer så det sånn der, du får frysninger liksom. Det en sånn magisk følelse på hele Anfield, hvor det bare forplanter seg rundt stadion, og det samme på 1-0 så ser jeg på en måte de som står foran meg, at de får opp varsel på telefonen sin, hvor du ser liksom Villa-logoen, og det står 1-0 ganske tydelig, så det var liksom, du bare skjønner der da at nå tennes håpet. Man trodde jo på et tidspunkt der at Villa hadde klart å utligne til 3-3, for det var noen voldsom jubel på tribunen, Men på det tidspunktet så prøvde man jo da desperat å finne ut stemmer dette her, og nettet var kollapset helt. Det var ikke mulig å hverken se på Safari eller sende meldinger eller WhatsApp-meldinger eller Snapchat eller noen ting, og jeg prøvde alt sammen. Jeg prøvde til og med å ringe hjem for å høre om hva stillingen var, men det var ikke mulig å finne ut. Men etter hvert så kom jo skuffelsen over at det ikke stemte, at det var noe fake news på stadion der, hvordan det skjedde, det vet man jo ikke, men det var jo helt vanvittig hvordan det der var. Du var jo litt innom det, men etter at du hadde landet, så føler du noe skuffelse nå etterpå?
Ja, som jeg sier, ett mål, rett vei i den kampen der, hadde avgjort hele driten. Og det var jo veldig close da. Det var, og med det bakteppet som har vært da, kanskje med ja, jeg skal ikke rippe opp i alt da, men City er jo en litt spesiell situasjon, og en ser jo, og, var det en dag eller to siden, ja nei, det var faktisk på kvelden etter City vant da, så kjører for eksempel VG en sak om City som ligamester, og for, altså, bare for å understreke all ære til City for det, men samtidig så har de en like stor sak som forklarer problemene rundt Manchester City, og vi, hva skal jeg si, alt det med, ja, kall det doping da, av økonomi og alt det grann der. Og det er det som er litt sånn der bakteppe som gjør kanskje også at City blir veldig opptatt av Liverpool, spesielt da, som puster i ryggen og veldig opptatt av å forklare hvordan klubb de er og hva de, på hvilken måte de har gjort ting på. Men for å være helt ærlig, hvis det hadde vært Pep Guardiola, så hadde jeg heller valgt å bare holde kjeft med det, for det at det blir ikke troverdig. Og greit, det er på en måte godkjent i gåsøgne det som de har gjort. De har i hvert fall fått beholde de poengene og alt det de har gjort siden Abu Dhabi kom inn og tok over klubben, men det er jo det som gjør det veldig spesielt da. Det styrkeforholdet, måten engelsk fotball styrer på, og du har liksom sånn følelse at de føler ikke at de får nok kredd for det de gjør blant oss supportere, ikke bare Liverpool, men generelt i fotball, og jeg tror nok det stemmer litt, og de merker det, og det gjør de irritable, og det derfor de så veldig opptatt å snakke om Liverpool, føler jeg da. Men for all del, det ikke det kanskje denne podcasten handler om, og det en stor, stor sak i seg selv. Jeg skal være stor nok til å gratulere dem med ligamesterskapet, for du må ha en god manager, du må ha gode spillere, du må ha en god backroom-staff og alt rundt klubben for å klare å lande et mesterskap, uansett ressurser og penger og alt det andre. Og det har de klart, og de har vunnet ligaen på fire av de fem siste årene, og det er jo bare Liverpool som har klart å sparke fot på dem. Så vi får være store nok til å gratulere dem med ligagullet.
Men det er jo noe du innom der med, måte det med anerkjennelse, fordi det klart Liverpool skal ha en parade nå 29. mai, uansett hvordan det går i Paris. Og uten at det et ligamesterskap med på den bussen, i hvert fall ikke det fra i år. Men det klart, den paraden, hvis ikke noe veldig spesielt skjer, kommer jo til å totalt overskygge den paraden som City eventuelt skal ha gjennom Manchester. For det kommer jo knapt å se bilder av, antageligvis. Men hvordan vil du beskrive på en måte stemningen på Anfield og på The Cop etter at kampen var over i går og utover kvelden og så videre? Altså, det en følelse av at man skuffet over at dette gikk, eller det en helt annen holdning til hvordan det endte denne sesongen?
Nei, jeg tror det et engelsk ord som beskriver det ganske bra, gøttet, litt sånn, ja, der og da så ble det litt sparking i bakken kanskje, men når en løfter blikket og en vet at en har en stor kamp til å spille denne sesongen vår ikke over enda, så vet en jo at det kan bli en historisk sesong fortsatt, det vel det kanskje delvis uansett, vi har vi snakker litt om styrkeforhold og ressurser og de to gode lagene som nå preger engelsk fotball totalt sett, Manchester City og Liverpool, og var det på de fire siste ligasesongene så har City tatt ett poeng mer enn oss, og det det setter liksom litt alt I perspektiv, både rivaleriet mellom City og Liverpool og Guardiola og Klopp og spiller mot spiller på en måte, så vi må ta med det videre, og det som vi snakket faktisk ganske mye om med flere før kampen, det liksom om vi klarer å nyte det og skjønne hvor stort det hva vi har sett denne sesongen og hva vi har sett av Liverpool de siste årene, og jeg snakket litt med Jan Mølby som var oppe og preket litt både våre reisen og andre selvfølgelig denne helgen, og han var veldig optimist. Han mente jo at det var mange gode år foran oss, og det skal vi ta med, og den plattformen som vi nå har skapt, og alt det gitt oss allerede, men også det som vi kan forhåpentligvis glede oss til videre også. Og så har du sånne små historier, litt innimellom holdt det på seg, tenk en lokal ung gutt som Trent Alexander-Arnold, som 23 år, og har på en måte rundet fotball. Han har vunnet alt som mulig å vinne som 23-åring. Lokal gutt, som sagt, det er ganske stort, det ganske enormt. Så det var mye bra, selv om ligagullet glapp, men samtidig så føles det kanskje ikke heller som det glapp I og med at det hele tiden var catch-up på en måte. Vi var hele tiden et poeng eller mer bak City gjennom hele 2022 vel. Så vi ga de kamp til døra, og det synes jeg vi skal være stolte av.
Og den kampen tror jeg ikke de hadde regnet med helt til døra når vi var I januar-februar der, det må jeg ærlig si. Men etter kampen I går så var det jo da Hyllestad spillerne ut på banen, og det var jo virkelig vakkert, og vi tok jo turen videre etter kampen, blant annet på Boss Night, sitt end of season party på Olympia, og det var jo slett ikke noe særlig depping der, må jeg si. Det var jo mer feiring av en fantastisk sesong, og feiring av andreplassen, og Jimmy Webster var jo der og sang om alle heltene våre, og fokuset gikk jo raskt til Paris, vel vitende om at to troféer innkassert, og at det tross alt har vært en fantastisk ligasesong også, og som da kanskje har blitt ødelagt av litt for mange uavgjortkamper, det må man jo si, det jo det vi snakket om I sted, at ett mål her eller der hadde gjort en forskjell, eller en straffet Everton I en kamp mot Manchester City kunne gjort en forskjell, altså det jo en sånn sesong der, det mange øyeblikk, noen har gått mot oss, noen har sikkert gått til vår fordel også, selv om vi ikke husker det like godt alltid I sånne settinger som dette men etter kampen så fikk jo Alisson Becker prisen som den målvakten som har holdt buret rent flest ganger med 20 denne sesongen. Den prisen delte han da med Ederson, som dermed vant Golden Glove for tredje gang på rad. Men Alisson vant også I 2018-19 sesongen, bare for å nevne det, så det hans andre. Mohamed Salah fikk gullstøvleren som toppskårer med 23 mål. Også den måtte han dele med Tottenhams Hongmin Son. Og I tillegg så ble Salah kåret til beste playmaker med 13 assist, en mer enn Trent Alexander-Arnold, så det vel kanskje de der individuelle prisene han mangler nå da, I klubbfotballen. Men det har jo vært veldig mange gode individuelle prestasjoner også denne sesongen for Liverpool. Mange spillere I topp klasse, og antageligvis et Liverpool-lag som vel sjeldent har hatt flere spillere helt I verdenstoppen. Og likevel så det kanskje kollektivet som har vært Liverpools absolutt største styrke denne sesongen, eller hva tenker du rundt det?
Ja, det ikke noe tvil om. Altså, det har både med måten vi spiller på, de kravene Jørgen Klopp har, og egentlig typerne I laget også. Det mange gode individualister, men det også spillere som passer godt inn I et system, og på mange måter hele tiden gjør det som Mennesen forlanger det, og hvis ikke systemet fungerer det kollektive, så fungerer ikke Liverpool heller, men jeg synes et par av de spillere du nevnte, med både Salah og Alisson Becker, det spillere som du på en måte har følt har vært veldig, veldig gode, holdt et høyt nivå de siste årene. Men sånn som Alisson Becker, liksom, sesongen han hatt I år, selv om han ikke vant den titlen alene, så, så må jeg si at det noe av det aller, aller beste jeg sett han Liverpool keeper gjennom tidene. Altså, han gjør mer eller mindre ikke feil. Han, altså, alle vet, eller ser hvordan han jobber som en håndballkeeper en mot en, og bare altså, helt sykt nivå på de en mot en duellene som han vinner. Jeg tror nesten aldri sett en keeper som tar så mange av de. Og det passer jo igjen så utrolig bra inn med den spillestilen vi har, den høye linja, den jobbingen han må gjøre bak der, og ligge og snappe baller, og på mange måter må akseptere å få noen av de en mot en situasjonene. Og på en måte den utviklingen han har hatt, det steget han har tatt, det samme kan egentlig sies om Mo Salah, synes jeg, selv om han kanskje litt tappet for energi ut på våren, muligens på grunn av commitment på landslag og turneringer og litt sånt, hvem vet, men uansett da, fram til februar-mars, holdt jeg på å si, så I hvert fall til februar, så var han på et nivå vi nesten ikke sett han på, og han har levert veldig, veldig bra før, som vi vet, og for å snakke om han kanskje har vært I verdens beste spiller denne sesongen, og det jo det som litt av styrken til Liverpool og Klopp da, du gikk gjennom sommeren og kanskje følte at stallen manglet noe og var litt tynn, men så snakker Jørgen Klopp hele tiden om å utvikle troppen og utvikle spillere, og så tenker du, det mulig da? For du synes det har vært så bra, men så ser du at det mulig. Og det jo det som på en måte helt ubetalelig når du får til en sånn utvikling på så gode spillere som holder så høyt nivå. Jeg vil også dra frem Trent Alexander-Arnold, synes han har vært helt eksepsjonell denne sesongen. Det han har bidratt med, ikke minst fremover, synes han utvikler seg ytterligere, men også defensivt. Ja, der situasjoner som du sikkert kan sette fingeren på, men det totale bildet, den spilleren han blitt, han, som jeg nevnte tidligere, bare 23 år gammel, og en av verdens beste bekke med alt han bidrar med på begge banaldeler.
Vi har jo snakket om Sala, men så har du jo Mané også, som da har egentlig hatt sånn omvendt formutvikling av Sala, som etter å ha vunnet Afrikamesterskapet kommer tilbake og vinner Liga-cupen og FA-cupen og kjemper til siste slutt I ligaen og snart kanskje kan løfte et Champions League-trofé, så han kan potensielt ta 4 troféer bare I 2022. men han har jo også vært helt vanvittig god nå, og så har du da Luis Diaz som kommer inn når vi snakker om hvordan I all verden skal man kunne gjøre dette laget bedre. Liksom, spesielt foran så det jo så godt rustet at du får jo ikke spillere inn her som bare kan gå rett inn på laget, og så gjør man et overraskende kjøp I januar som bare går rett inn og har jo vært tunga på vektskåla I en del kamper. Så man ser jo at det mulig å utvikle dette videre også, men og så har du da midtforsvaret, som jo var den store problemet I fjor med skader, men Van Dijk og Matip har kommet tilbake etter langtidsskader og vært helt eksepsjonelle. Det liksom ingen steder man kan sette fingeren på og si at her har vi vært for dårlige denne sesongen. Det? Altså, det har vært noen spørsmål om hvem som skal spille på midtbanen og den type ting, men man har jo vist at gjør man endringer så funker det også, så sommerens første kjøp jo allerede nå bekreftet med Fabio Carvalho fra Fulham. Og så det mye rykter om Monacos Aurelio og Tchouaméni, men der skal det jo være Real Madrid som ligger I førersetet på han, og det kan jo bli en aktiv overgangssommer for Liverpool, både på utgående og inngående, men hva tenker du da? Hvordan skal man liksom forbedre dette her til neste sesong?
En må ha fortsatt trua på de som jobber med spilleren, det ligger jo I bunnen da, og jeg synes jo, bare hoppe lite skritt bak, jeg synes vi skal gi en shout til Matip, som altså, det var absolutt tatt, hva skal jeg si, kanskje feil å kalle det steg, men bare vist det nivået han hatt inn over mange, mange kampe. Begge de to spillere vi har fått inn med Renato ser jo ut og bli en kanonspiller for oss, og, og Diaz, jeg tror aldri sett en spiller som har gått så inn og dominert så mye på så tidlig tidspunkt. Fabinho, ikke minst, var veldig stor en periode etter, etter jul, og, og viktig, skårte noen gode mål. Og
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Knallsterk på straffespark. Men det blir veldig spennende da, å se hva sommeren bringer, og det jo en del litt vanskelig situasjon også. Da. Det mye bra, mye spennende. Men det jo disse kontraktsforhandlingene som bekymrer meg litt. For vi har ikke råd til å la Mané og Salah gå ut kontraktene sine. Kanskje må vi gjøre det med en av de. Sånn jo fotball. Og sånn en kontrakt er sånn en kontrakt fungerer. Men å la begge gå ut kontrakten, jeg skal ikke bruke ordet katastrofalt, men det vil være passer veldig dårlig i forhold til den modellen Liverpool driftes etter med at en er avhengig av å få inn penger på transfermarkedet og bruke det som fotballen genererer ellers av overskudd i kassa for å finansiere nye innkjøp. Og det bør vi, ja, hvis ikke vi får penger for to så gode spillere, Så vil det være en vanskelig situasjon, tror jeg, for Liverpool. Men vi får jo håpe ikke vi havner der, men samtidig så kan jeg nesten ikke huske at vi har vært i en lignende situasjon der så mange nøkkelspillere på en lagdel går ut kontrakt om et år til. Firmino er jo også der, så veldig, veldig, veldig sært egentlig, og veldig merkelig at det har kommet så langt, men det er en litt spesiell situasjon. Fotball Europa står i år med Vi på vei ut av en pandemi. Du har parallelt med det et par storklubber som sliter med økonomien litt sånn uavhengig av pandemien også. Så det ikke så mange klubber som kanskje tidligere har vært inne og kunne bruke så mye penger på Salah, for eksempel i fjor sommer. Det har kanskje påvirket bildet litt, og så har du også... Det var vel kanskje spesielt to klubber, både Barcelona og spesielt Real Madrid, da, som er på vei til å bygge seg opp igjen etter å ha slitt, som sagt, med økonomi og diverse andre ting, og bytte ut mye folk i ledelsen og presidenter og den type ting. Så det er en kabal der som akkurat nå ser litt vanskelig ut, men Liverpool har vist før at de har en viss kontroll på de tingene, så en får bare krysse fingrene og håpe på at det stemmer i år også.
Men det kanskje det mest skumle i det bildet der er jo Real Madrid som nå har gått glipp av Haaland som går til City og Mbappe som ble overtalt av x antall millioner til å bli i PSG og som vel nå desperat etter å få inn nye spillere og da vil jo ryktene gå antageligvis hele sommeren i forhold til akkurat det. Men for Liverpools del, bortsett fra kontraktene, hva tenker du, hvor det man skal legge pengene i sommer?
Ja, så vi har jo styrket både de siste årene angrepsspillet med Jota og Diaz, så det kom ikke så mye der. Det blir jo sagt at Gomez er interessert i å fornye kontrakten sin. Da har vi jo fire veldig bra alternativ på stopperplass og en Gomez som kan spille på bekken.
Ja, så det også nevnt han Ramsey som skal komme inn på høyrebekken, men ja. Nevner det også, han nærmer seg vel?
Det stemmer. Så det fylles på bakfra og vi har jo sett en Sismika som har kommet inn nå de siste ukene og gjort bra kampe. Han har vel i enkelte kamper vært helt på høyde med Robbo og kanskje til og med hakke vasser i enkelte kampe, hvis jeg skal være helt ærlig. Så han spiller lysten og setter press på kollegaen sin, og det er jo sånn det skal være. Så det er mye bra der, men det er vel med egentlig midtbanen. Vi har et par bra unge gutter på gang med Carvalho og Elliot, som kanskje har vært en liten skuffelse muligens etter han kom tilbake fra skade, men når du er ute så lenge og så ung og ikke etablert og så urutinert, så vil jeg håpe og tro at han trenger en god preseason for å komme tilbake på det vi så han frem til han ble slaktet mot Newcastle borte. Så det er vel midtbanen da, der vi kanskje forventer en og to spillere både inn og ut. Muligens Ox er vel på vei ut. Minamino er blitt sagt kanskje ønsker å se på alternativer. Du nevnte et par navn som er på vei inn, en er på plass allerede, så i gjennombrudsfart målskårende midtbanespiller, det er vel noe som jeg ønsket på midtbanen. Jeg følte når Ox var i form, når Ox hadde en eller to gode sesonger, holdt det på å si, og da følte jeg at han var en spiller som Jørgen Klopp likte og som han gjerne brukte hvis han hadde mulighet til det, men av forskjellige grunner så virker det som at den gode Stokes har kjørt seg litt fast og ikke helt er klart å finne tilbake til den formen av varje, og at det er gjerne en sånn litt sånn type spiller Klopp ser på.
Det kan jo bli flere som forlater klubben i sommer, og bare nevne det også, Naby Keita er jo også en spiller som vel har nå ett og et år igjen av kontrakten, så der også vil det jo bli spennende å se hva som skjer, men det er en spiller som det er kjent at kommer til å dra, og det er Divock Origi. Han fikk jo ikke spilt kampen i går på grunn av en skade dessverre, men synes du han fikk en verdig avsked likevel?
Ja, det synes jeg absolutt. Sangen hans runga flere ganger på tribunen før kampen var over, og Boss Nights var vel den sangen som ble sunget høyest. Så han er en legende I Liverpool og vil alltid bli husket for de viktige målene han har gjort, den, hva skal jeg si, innsatsen han alltid gjør mot Everton. Og, men som sagt, bare denne sesongen, for eksempel borte mot Wolves, så overtidsmål var det vel, og det den mann, det var litt, skal være ærlig å si, at det var en mann som har vært litt vanskelig av til å plassere. Men han har vært lenge på Anfield, han har vært på utlån, han har kommet tilbake, han har aldri gitt opp, han har jobbet hardt, han er en ydmyk mann, en ydmyk fotballspiller, en som fort får venner både innad I klubben og utad. Her I Liverpool har startet opp et eget program for studenter på universitetet her I byen, og er en veldig, veldig fin fyr, rett og slett. Så en så jo det, ikke om det ble sagt på TV, men speakeren sa det I hvert fall at både spilleren og klubben ønsket å gjøre noe spesielt for han I forbindelse med at han nå går videre, og det var tydelig at det var helhjertet for alle, så han vil bokstavlig talt bli savnet. Samtidig så kan jeg sikkert si at var det 8 år eller noe sånt han har hatt I Liverpool, og det er også på en måte greit I forhold til det han står I karrieren sin. Det tydelig at han aldri vil få en fast plass, og det vel kanskje noe han både fortjener I en annen klubb, og for å spille mer fotball enn det han har fått gjort. Og det bare ønsker Divock og Rig I all mulig lykke til videre.
Så vi jo ikke helt ferdig med Origi heller, for nå har jo Liverpool enda en god bit I vente når troppen har reist til Paris I slutten av denne uka her for å spille Champions League-finale mot Real Madrid. Kamp nummer 63 eller noe sånt for Liverpool denne sesongen, uten at jeg har sjekket antallet helt. Hvordan magefølelsen foran finalen, Tore?
Nei, jeg veldig spent selvfølgelig. Det vel alle, og hadde vel lenge en rimelig bra følelse, blitt litt mer urolig nå de siste 14 dagene med tanke på skadesituasjonen og spesielt, det veldig spesielt at det så mange av de, hva skal jeg si, lederne og enerne på laget med både Van Dijk, Fabinho og Salah var ute, og så fikk vi jo Thiago nå på søndag, så det gjør jo at bildet litt mer brokent nå enn han var bare for et par uker siden. Så det jo det som gjør at han mer usikker enn før. Da. Og det, I forhold til 2018-finalen så jo på en måte Liverpool kanskje favoritten da, hos de aller fleste for 4 år siden så var det motsatt. Klubbene, lagene på litt forskjellige, inni litt forskjellige faser. Real Madrid I ferd med å bygge seg opp, kommer å slå tilbake på en måte, mens Liverpool mer the real deal. Vi på et veldig høyt nivå. En av verdens beste klubber. Og har vært det 2-3 år nå. Så, men det jo de skadene som sagt som gjør at du blir litt mer nervøs enn en burde ha vært, kanskje. Men jeg har ikke begynt å tenke så mye på hva jeg tror utfallet blir og resultat og alt igjen der. Det får komme litt mot slutten av uka, men vinner vi den kampen der, så blir det en sesong for historiebøkene. Det ikke noe tvil om å... Det å vinne nummer 7, det tar oss helt oppe der I Europas beste selskap. Det ikke noe tvil om.
For Real Madrid jo det mest vinnende laget I Europacupen og Champions League-historien med 13 seire, og nå I sin 17. finale. Liverpool skal nå spille sin 10. finale, og har vunnet 6 ganger tidligere I 1977, 1978, 1981, 1985, 2005 og 2019. Og nå vi jo da på den tredje finalen under Jørgen Klopp I Champions League, noe som I seg selv ganske imponerende. Bayern München har like mange seire som Liverpool med 6. Vinner Liverpool denne, så de likt med AC Milan med 7, som har da andreplassen over de mest suksessfulle klubbene I turneringen. Selv om vi jo vil vinne alt, og særlig I ligaen, så får man jo ikke noe større trøstepremie enn et Champions League-trofé den siste dagen av sesongen.
Jeg tror ikke det mange som vil betegne som et trøstetrofé, Arve. Det er den største prisen du kan vinne i europeisk fotball, kanskje fotball totalt. Og det er litt interessant den med rittlista, den statistikken du ramser opp med hvem som har vunnet flest. Altså, Real Madrid har 13, som sagt, og men fem av de kom jo på 50-tallet før det var en ordentlig turnering, vil jeg si, og alle var med, alle de beste var med, sånn som vi kjenner turneringer i dag. Og tar du vekk de fem der, som de siste av de fem vant de vel i 1960, 59-60, så er du søvner på åtte på en måte, og holdt på seg uten å forringe den prestasjonen med 13 totalt, så er vi, vil det kanskje gi en mer sånn ordentlig styrkeforholdbilde av de toppklubbene med Real Madrid, Liverpool, AC Milan og Bayern München, som kanskje de som har satt mest preg på den turneringen. Og alle vet jo hvordan forhold Liverpool har til europeisk fotball, og spesielt serievinnercupen, Champions League, og det er liksom de store kveldene på Anfield og de finalene, det er noe vi alle går og drømmer om å huske gjennom oppveksten og de siste årene, ikke minst med alle de finalene vi har vært i nå under Klopp sin regjeringstid, så gleder meg enormt. Det er først og fremst det som jeg tenker nå, at jeg bare gleder meg til den finalen, og det blir stort å se Liverpool igjen i en i en kamp som absolutt alle klubber ønsker å spille i.
De fleste som har lyst til å komme seg på denne finalen av supportere har jo sannsynligvis, eller forhåpentligvis, allerede forsøkt hardt noen uker nå med å skaffe seg billett. Men det er jo noen syke priser det har vært snakk om her. Har du noe råd til de som ønsker å komme seg på denne kampen?
Nei. Det er jo ikke, det er ikke noe god råd å gi. Altså, det er jo kjent at Liverpool har drøyt 19 000 billetter til kampen, og det står ikke i forhold til man, altså det som antall folk som ønsker å komme seg inn. Og måten billetterne til Liverpool blir fordelt på går jo gjennom et sånt system i forhold til mange kampene har vært på tidligere i Champions League med Liverpool både borte og hjemme, og utifra det så tildeles billetterne, så det er jo basert på såkalt credits. Lojalitet kan man vel også, et lojalitetsprinsipp kan man vel også kalle det for, og det er, jeg tror uansett måte klubben gjør det på, så vil det alltid være noen som kritiserer, og i bunnen ligger det rett og slett at det ikke nok tilgjengelige billetter, og derfor får man sett veldig syke, hva skal jeg si, svartebørspriser på opp til 50, 60, 70, 80 tusen kroner, og blir tilbudt det, så er det bare et råd, stay home. Bruk det heller på en tur til neste Liverpool, eller en annen plass Liverpool spiller neste sesong. Det tror jeg, og vær veldig forsiktig, ikke minst, det er alltid falske billetter i omløp, og det er alltid noen som er ute og lurer noen, så vær veldig forsiktig med å kjøpe billetter til den pris på svartebørsen. Det bør en jo for så vidt alltid være. Men det som jeg har litt kritikk på å komme med, hvis en skal kalle det det, så er det jo egentlig mer måten UEFA distribuerer billetter på. Så ser jeg presidenten til UEFA har prøvd veldig hardt å overbevise alle om at det de gjør er veldig bra, men hvorfor har de nøytrale zoner, og hvorfor har de flere tusen nøytrale billetter, og hvorfor selges de til helt tilfeldige folk? Fordi at en diehard Real Madrid, en diehard Liverpool-supporter som får en billett, generelt sett så blir ikke den selgt videre. Men får du en billett på en trekning og ikke følger de klubbene, så har du veldig lett for å selge den videre. Og som veldig stor prosent av svartebørsbillettene er den type billetter. fra den såkalte neutrale zonen, fra den ballotten, det lotteriet mange kan melde seg på i. Og det en årevis kamp som fotballfansorganisasjonene har kjempet mot. De vil heller ha, forståelig nok, flere billetter til genuine supportere, som at de billetterne heller går gjennom klubbene enn gjennom UEFA-systemet. Og det støtter 110%, og det kjempe, sånn som jeg opplever det, UEFA, med nebb og klør mot. De vil beholde det systemet, det er et system de har hatt i mange tider, og ikke vil høre supporteren, eller møtekomme supporteren på, så det synes jeg helt uforståelig, og det veldig svært kritikkverdig, vil jeg si.
Og så tidspunktet det legges ut på den balleten er jo før finalelagene er klare. Altså, de kunne jo fint vente en uke eller to til og likevel fått solgt ut. Fordi sånn som i år så ble det vel, jeg husker ikke om det var før kvartfinalen eller like etter den, men uansett en veldig sånn rart tidspunkt på hvor du da har potensielt 4 eller 8 lag som kan nå finalen i stedet for at du vet hvilken lag som kommer seg dit.
Ja, det er helt korrekt. En snakker veldig mye om sikkerhet. Det er også fokus på svartebørsmarked og alt igjen der, men jeg skal ikke påstå at UEFA tilrettelegger for den type virksomhet, men akkurat de type billetterne, den kategorien, så gjør det i hvert fall mye lettere for at det kan skje. Og som sagt, sånn har det vært i mange, mange tider, og det skjønner jeg rett og slett ikke at de kan fortsette med.
Yes, vi får gå videre til det som skal skje på banen. Du nevnte jo Thiago her, og usikkerheten med om han kan spille finalen eller ikke. Hva tenker du det vil bety for Liverpool om han ikke kan spille kampen?
Det betyr ganske mye dessverre. Han er en veldig rutinert, god midtbanespiller som vi kommer til å savne. Det er akkurat de nøkkelspillerne som vi har fått skade på nå, det gjør det bekymringsfullt. Han er ikke bare en god spiller i seg selv, men akkurat den rollen han har på laget, og passer han perfekt med blikket, passning, kan ligge der og være med og styre tempoet. Og, de spillerne har rundt seg også, er veldig trygge med og komfortable med Thiago der, og det blir ikke det helt samme med om det blir Keita muligens, eller James Milner kom inn etter hvert, eller det er jo ikke helt utelukket at han til og med kan starte, men det tror jeg ikke. Altså, uansett hvem som blir der, og det er jo det som vi snakker om, dekning og stall og tropp og alt det grann der, men det er jo den midtbanen der en tidvis har hatt problemer med å finne de gode løsningene, finne nok kreativitet og mål og alt det grann der, så skårer kanskje ikke Thiago så veldig mye mål, da, men han er en kanskje det nærmeste vi kommer å ha en playmaker-type, da. Og det har vi ikke i andre spillere, akkurat det han kan tilby. Så hvis han ikke kan starte mot Real Madrid den 28., så er rett og slett vinnersjansene våre kanskje litt mindre enn hvis han starter.
Ja, og Real Madrid har jo en god midtbane som man skal matche også. Hvordan ser du for deg laget sånn ellers? Hvem tenker du kommer til å starte den kampen?
Så bak oss er det vel bare midtstopperplassen da. Så det har egentlig ikke... Jeg synes begge fortjener egentlig å starte, men kanskje aller mest Matip, for å være ærlig. Både ja, litt rangen, men jeg synes han har hatt en veldig god sesong, rett og slett.
Bare for å supplere det, altså, det jeg synes med Matip er jo at han også har et sånn offensivt våpen. Det der når han går gjennom ledd, og han liksom kan skape litt på egen hånd, som er vanskelig å håndtere for motstanderen også. Så en ting er det defensivt, men offensivt også er han jo god, men igjen da, Konaté skårer jo på masse corner, så ja, ikke vet jeg.
Nei, heldigvis er det vanskelig, og det hadde vært, for det viser at det er god konkurranse, og at det er flere gode å velge mellom, men Hvis du spør meg hva jeg tror, så holder jeg kanskje en knapp på Matip da, og da er jo de andre plassene udiskutable med Allison og Trent og Van Dijk forhåpentligvis da, med tanke på skaden da, men han satt jo på benken mot Wolves, så det bør vel gå greit. Og så er det Robbo på venstre. Men så er det midtbanen da, og der er jo flere nå som vi håper og ber for når vi legger oss om kvelden. Både Fabinho og Thiago. Sjansen for at Fabinho starter er vel brukbare, sånn som jeg tolker det, mens Thiago, som sagt, er veldig, veldig usikker. Det er vel ikke utelukket, men veldig, veldig usikkert. Og hvis en skal se litt i krystallkula, så kan en kanskje anta at Fabinho blir klar, og Henderson også starte. Kanskje Thiago kan bli god nok til å få en plass på benken da. Men det vil kanskje være antagelig for mye å håpe for at han er helt klar. Så da er det jo Keita muligens. Det vil ikke bli noe bombe hvis han da starter som tar den tredje siste plassen, holdt det på å si. Og det er jo en kjent oppstilling som fungerer brukbart, men som sagt, Thiago er en personlig, både en personlig favoritt, og jeg tror også det er en spiller Klopp helt klart kjøpte med en hensikt, og det hadde vært, og så er det akkurat det var utrolig stort, synes jeg, for å se Thiago i en sånn kamp mot et europeisk storklubb, for det tror jeg han hadde håndtert veldig bra da. På topp så ser jeg ikke noe annen løsning enn dessverre enn å kjøre Mo Salah, Mané og Diaz, og det tror jeg er en av de beste rekkene i verden akkurat nå, så det gleder jeg meg rett og slett til.
Ja, det er jo et godt lag det, men det er viktig å få Fabinho klart i den kampen, føler jeg, og få det ankret, selv om Henderson definitivt ikke gjør seg bort i den rollen han ellers, så har han såpass mye å si at jeg håper aller mest han tilbake, men jeg vil jo gjerne ha Thiago der jeg også, for å si det sånn. Hva tenker du? Blir det 3 troféer når bussen skal kjøre gjennom Liverpool 29. mai, dagen etter Champions League-finalen?
Ja, jeg tenker på 3 troféer, hvis det var det som var spørsmålet.
Hva er det om du tror det er det?
Ja, vi må ha lov til å håpe på det. Vi har hatt en, ikke bare en bra sesong, men en bra Champions League-sesong. Måten vi gikk gjennom gruppespillet på er noe av det råeste jeg har sett. Og vi har kommet bra gjennom cup-kamper nå i Champions League, så Champions League er noe som det vi har sett fra dag 1 er noe Klopp mestrer, og han satser veldig på. Det er en turnering som ligger hjertet hans nærme, og vi har sett utspillene hans i forbindelse med Superligaen og de endringene som har blitt gjort i det nåværende konseptet som kom slår inn fra 24 eller hva det er, og så det er en turnering som ligger i hjertet hans sitt nært, og han vil gjøre mye i de forberedelsene til den kampen, og det er jo en forhistorie her også, fra 4 år i Kiev, og hvor Mr. Salah også kanskje har noe mer å spille for enn normalt, så jeg tror det blir jeg gleder meg som en unge, rett og slett. Jeg synes faktisk det er litt vanskelig å sette ord på det, for det er ikke alle forunt å komme til en Champions League-finale. Mange store klubber har forsøkt. Mange har kommet til finale også, men ikke vunnet. Bortsett fra Chelsea, så er det for eksempel ingen London-klubbe som har vunnet Champions League, og lenge så har du heller ikke Chelsea vunnet, så det var Det var Liverpool United, det var Nottingham Forest, Aston Villa, som som hadde klart det av engelske klubber. Nå vi der igjen, den tredje på fem år. I år så føler jeg meg nesten at vi har kommet dit på rutinen, og det viser kanskje både hvor gode vi har blitt, og kanskje også litt hvor bortsett vi har. Og igjen, vi må klare å ta det inn over hvor stort det hvor heldige vi som har et lag, en klubb som på det nivået vi på, og ja, jeg rett og slett bare gleder meg til lørdag, og jeg håper å be om, som sagt, at de sentrale spillerne våre, de fleste av de er tilbake, for jeg tror det kan bli en stor kveld.
Og søndagen det parade uansett, og det blir også uansett en feiring av et utrolig Liverpool-lag med en utrolig manager og en helt vanvittig sesong, uansett hvordan det skulle ende også i Paris. Men til helgen så skal siste rest av negler tygges opp når Liverpool reiser til Paris for Champions League-finale mot Real Madrid. Og Real Madrid har vist også denne sesongen at de kan overraske mot hvem som helst. Og det kan heldigvis også Liverpool. Med det så sier vi ha det bra så lenge.
Up the Reds. Lykke til på lørdag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.